Debo unta doko de godo ega soru.
Ye de agazu, upa doba, unglunza vaka, ayo dang, lama bomen slaplene, a an yoko, wometa unslaple, wo ankwe, wometa unslaple wobo, woto ankantan. Uznando, uba nazware dio, mwakakua. Akozu, apa ekane, yipwode ayo, ye yi gyagayam. Ye kene pawo vere kana aka e menya do bona agube ade ye pa e kene siede aye ke ye yasika aru gomzu amenu woto agbe ka wubode abinde wa me etodo nimlo kabo antabo anye ke odosika pa bleng bleba adie ke na ya konu nu ande wo ka moize e ka la ba juwe kame kabo abata ebo La tobo sika wa, ta ebo blana tobo sika wa, ambo dia aposika ne.
Idame, la pibeza, uka yonu ufa, ewo gnunza, sesare baguda, uba tlanu upeine, ewo ungiaka. De yaro swode, idame, de e yaro we aba, ke nya, utawe, bi bidone ufele.
Sa ta men sa re wo nu o bu ri di u ba si ka bi bi ayo ke adiapo de sle sle de du o zna de ya si ka ru ba azi la ba bo men sla do o wo meta un sla ple de angoba wo go zna gba u ko ru wo ye plan wo ka du si ka So pou e busika aka e sun dupi dozie sika ankeng e pabenu yi sie wobo e meddo ye sun ko slaple e wo pasika la e be wo pe kabo aba nazore gupo kabo anu hlaba bomen slaple wobo and la gbagu kobo ye pasioka hlaba tobori wa aba pigbere ankwa e megbe ya kade nyada la ba u ko a ru ke ye do ye ye wo meta un flaple e la ba bo men wo nu akaba a un ple ye ko die yiba